Qalampirdan gapiramiz. Bugun 26 aprel kuni poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumanidagi Toshkent mexanika zavodi hududida yong'in yuz berdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining navbatchilik qismiga soat 16:30 Toshkent mexanika zavodi hududida sanoat chiqindilari yonayotgani to'g'risida xabar kelib tushdi. Hodisa joyiga zudlik bilan Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasining 2 ta yong'in qutqaruv guruhi yetib kelgan. Yong'in oqibatida 60 kvadrat metrga zarar yetgan. Qutqaruvchilarning tezkor harakatlari tufayli yong'in bir necha daqiqada bartaraf etilgan. Hodisada jabrlangan va qurbonlar yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.